Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk petang hari ini, oleh anugerah Tuhan kami boleh bersekutu bersama-sama. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Karena kami sadar siapakah kami yang mampu menjalani hidup tanpa firman Tuhan. Firman itu pelita, firman itu suluh yang akan menerangi perjalanan hidup kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami. Kami akan menerima taburan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam tahun yang baru, 2022. Selamat tahun baru. Saya harap kita semangat semua ya. Amin. Kasih applause dong sama-sama. Oke, ya, kita masuk ke tahun ini. Bila semangat kita baru, terlebih bersama dengan Tuhan, kita boleh mengalami perkara-perkara yang besar 2022. Nah, dalam ibadah yang perdana ini kita mengambil tema Live to the Fullest. Banyak orang bertanya dalam dirinya, mengapa saya ada dalam dunia ini? Pernah enggak bertanya seperti itu? Saya sering bertanya, mengapa saya ada dalam dunia ini? Pada waktu masih remaja, berulang kali pertanyaan itu muncul dalam hati. Kalau sedang sendiri, termenung seorang diri, kadang-kadang timbul pertanyaan, iya, saya hidup. Sebetulnya saya hidup ini untuk apa? Apa sih tujuan saya ada dalam dunia ini? Pernah enggak bertanya seperti itu? Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, waktu anak saya masih berusia sekitar 3 tahun, satu kali, ini anak cewek ya, dia lihat foto pernikahan, foto saya sama istri ya, besar, kami punya di rumah ada itu besar. Lalu dia tanya, ini ada papa, ada mama, noni di mana? Bingung gak jawabnya? Itu foto pernikahan itu. Dia tanya, noni di mana? Dia sambil wajahnya itu agak bagaimana ya, jadi merasa kok tidak dilibatkan di foto itu, kok enggak ada di foto itu, kan susah jawabnya. Wong baru menikah kok tanya dia ada di mana. Saudara-saudara, ini pertanyaan yang sebetulnya menggelitik. Iya ya, sebetulnya seseorang itu ada di dunia ini atas kehendak siapa? Kita ada dalam dunia bukan atas kehendak kita sendiri, betul? Anda ada ini bukan karena Anda mau ada. Bukan juga karena orang tua Anda, sehingga Anda ada. Kalau kita lihat dalam perspektif kitab suci, beyond, melebihi semua itu. Bahwa kalau kita ada di dalam dunia itu, sesungguhnya Tuhan menghendaki Anda ada. Katakan amin. Ya, kalau engkau ada dalam dunia ini, sesungguhnya Dia sang pencipta kehidupan itu, Dia menghendaki Anda ada. Kalau kita belajar tentang biologi, masih ingat ya bagaimana sel sperma itu yang berjumlah bermiliat-miliat harus berjuang begitu rupa untuk mencapai sel telur. Baru terjadi yang disebut dengan pembuahan. Hanya satu dari sekian miliar yang berhasil mencapai sel telur. Dan jadi janin. Terus bertumbuh, berkembang. 9 bulan lebih kurang. Menjadi bayi yang dilahirkan. Itulah Anda. Saudara, jadi Anda adalah orang-orang yang hebat. Yang atas kehendak Tuhan, saudara ada. Saudara-saudara, jadi kalau kita bertanya untuk apa saya ada dalam dunia, maka sesungguhnya kita tidak bisa memahami hidup kita ini lepas dari Tuhan. Adik-adik, ya. Engkau enggak bisa menghayati hidup ini lepas dari Tuhan. Oleh sebab apa? Karena engkau ada, karena Tuhan menghendaki engkau ada. Berarti apa? Tujuan yang engkau ingin capai itu juga enggak bisa engkau raih dari keinginanmu sendiri. Jadi kalau kita mau bicara hidup yang penuh, hidup yang sejati, hidup yang kalau bahasa Alkitab ya, hidup yang berkelimpahan, itu enggak akan pernah bisa dialami oleh seseorang kalau dia berpikir, saya bisa mencapai tujuan hidup saya sendiri. No, tidak. Ada orang yang ingin memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dulu ada lagu sangat kuno, lagu rock. Sekarang musik rock enggak laku ya. Generasi Anda enggak suka musik rock. Zaman saya masih usia muda, musik rock itu hebat. Gitu ya. Kalau saya enggak keliru, itu grup yang disebut apa itu AK Band. Tokohnya Ucok namanya. Dia mengatakan, aku adalah aku. Aku berpikir dengan pikiranku sendiri. Peduli amat dengan yang lain. Wah, ini orang yang self-center. Dia mengelola hidup berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi dia sangat egois. Dia hidup hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa puas? Bagaimana saya bisa senang? Bagaimana saya bisa menikmati hidup? Yang penting orang lain itu harus melayani saya, harus memperhatikan saya, harus meladeni saya, harus mengikuti kemauan saya. Saya harus menjadi yang paling. Nah, sudah. Adik-adik, ada ya orang yang tipenya begitu. Cuek, antisosial, gak bisa memberi empati kepada orang lain. Gak bisa menghargai orang lain. Saudara-saudara, ada istilah narsis. Kan dalam pergaulan sering kita ngomong, narsis lu. Gitu ya, narsis. Ini tipe orang yang berlebihan mencintai diri sendiri. Kata berlebihan itu selalu enggak baik, ya, betul ya. Berlebihan itu enggak baik. Makan itu baik. Kalau makan berlebihan, tidak baik. Kan begitu. Anda bermain HP baik, tapi kalau berlebihan jadi kecanduan, enggak baik juga. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Nah, orang yang mencintai diri sendiri berlebihan itu tidak baik. Oke? Alkitab katakan apa? Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus merawat diri kita sendiri. Itu firman Tuhan. Itu baik. Tapi kalau berlebihan untuk diri sendiri, semua untuk melayani diri sendiri, itu jadi tidak baik. Itu narsis. Yang penting saya, yang paling benar saya, yang harus dipandang saya, yang lain no. Iya kan? Ya memang sifat manusia ada ya, ego-egonya itu ada, betul ya. Yang paling gampang itu kalau foto kan, foto bersama, cepret. Ketika kita lihat pasti yang kita lihat pertama diri saya di mana. Dari banyak orang itu diri saya di mana. Itu menunjukkan bahwa sifat dasar manusia itu ada ego. Itu masih wajar deh kalau seperti itu. Tapi kalau berlebih-lebihan itu jadi tidak wajar. Ini zaman selfie ya. Wah, apalagi sekarang tinggal pakai HP, cepret, 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 cepret. Seperti itu. Sudah, kita selalu melihat, wih, yang paling bagus bagaimana. Kalau
wajah saya enggak bagus, hapus, delete, ganti lagi gitu ya. Banyak orang yang pokoknya yang paling bagus saya. Yang lain kita anggap figuran saja gitu ya. Pelengkap objek penderita. Yang penting saya, menonjol. Saya yang paling nonjol. Ah, itu narsis. Makanya orang potret itu pakai tongkat, namanya tongsis. Tongkat narsis. Betul ya? Itu orang yang seperti itu. Kalau sikap hidup kita self-center, berlebih-lebihan, over self-center, maka dalam pergaulan kita menjadi orang yang tidak disukai. Apa-apa aku, gitu. Apa-apa aku, semua orang harus tahu tentang aku, gitu ya. Tapi dia nggak mau ngerti orang lain. Hidup ini tentang take and give, timbal balik. Dia nggak mau. Ini orang yang berpikir saya hidup, saya akan memuaskan diri saya. Semua harus melayani saya. AM, saya paling besar, saya paling hebat. Saudara, ini kalau tipe manusia seperti ini berat. Nanti kalau dia menikah, maka pasangannya juga diperlakukan sama. Harus mengerti dia, melayani dia, memuaskan dia, mengikuti kehendak dia, tanpa dia bisa mempertimbangkan perasaan pasangannya. Ini tidak baik sama sekali. Untuk apa saya hidup dalam dunia? Bukan untuk memuaskan diriku sendiri. Tidak. Untuk apa Anda ada dalam dunia? Yang pertama tadi, Tuhan menghendaki. Jelas. Tuhan yang berkehendak Anda ada di dalam dunia. Untuk apa sekarang? Untuk apa kalau Tuhan menghendaki kita di dunia? Kita hidup sekian puluh tahun. Untuk apa? Mari kita baca satu ayat yang kita renungkan. Efesus 2 ayat 10. Berkata demikian, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan dua kata yang kita renungkan sore hari ini. Kalau saya ada dalam dunia, saya sadar karena saya ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Saya ada karena Tuhan Allah yang menghendaki. Diciptakan dalam Kristus Yesus artinya apa? Saya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya diciptakan menjadi baru. Menjadi ciptaan yang baru. Yang lama kita tinggalkan hidup dalam dosa. Sekarang saya mengenakan pakaian yang baru. Kekudusan di dalam Tuhan. Hidup yang baru diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kalau kita sadar, oh ya, saya ini manusia yang tidak tiba-tiba ada. Tetapi karena Allah yang membuat saya. Yesus Kristus yang menciptakan saya, yang sudah menebus hidup saya. Maka kita bisa berpikir, Tuhan punya tujuan pasti atas hidup saya. Amin. Tuhan punya tujuan. Sebuah benda, sebuah barang dibuat untuk sebuah tujuan. Mic yang saya pakai ini dibuat untuk sebuah tujuan. Supaya bisa digunakan untuk memperkuat suara. Sehingga dalam forum seperti ini, ketika mic ini saya pakai, Anda bisa mendengar semuanya, betul? Ada yang enggak bisa dengar? Semua bisa dengar dalam ruangan ini, sampai di atas bisa dengar. Inilah tujuan mic dibuat. Kalau mic yang semacam ini mungkin jatuh ke tangan orang yang tinggalnya di pedalaman, maaf saya bukan merendahkan. Tapi ada orang-orang yang tinggal dalam kebudayaan yang tertinggal jauh, tidak update teknologi, Tidak tahu. Tinggal ada di pedalaman. Ini berguna enggak? Enggak berguna. Dia enggak tahu gunanya. Hanya untuk lempar-lempar. Atau untuk mainan. Atau mic ini di tangan anak yang umur 3 tahun. Dia enggak tahu fungsinya ini. Saudara-saudara, setiap barang diciptakan untuk sebuah tujuan. Hidup saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan, diperbarui dalam Kristus Yesus untuk sebuah tujuan. Ini yang harus kita ketahui. Banyak kesalahan dari orang, dia menetapkan banyak hal menurut kemauan dia sendiri. Aku mau menjadi seperti apa? Aku akan membangun cita-citaku. Aku membangun ambisiku. Aku ingin meraih mimpi-mimpiku sendiri. Aku ingin mengatur masa depanku sendiri. Banyak orang merasa tahu tentang apa yang baik, apa yang benar menurut dia, apa yang tepat menurut dirinya sendiri. Boleh-boleh saja karena kita punya akal budi. Tetapi kitab Amsal mengatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan. Kita diberikan main, akal budi, pikir dengan baik. Susun masa depanmu dengan baik. 2022, apa yang ingin engkau capai? Apa ekspektasimu? Oke, pikir, renungkan, tuliskan, gumulkan. Lalu bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku punya pemikiran-pemikiran yang semacam ini. Karena aku buatan Tuhan. Karena aku diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan, please help me. Tuhan, tolong aku. Sempurnakan pemikiranku, ideku, cita-citaku, harapanku, ekspektasiku. Tuhan, tolong aku. Saudara-saudara, gumulkan apa-apa yang ingin kau capai dalam 2022. Bahkan masa depanmu, gumulkan itu di hadapan Tuhan. Apakah semua itu berkenan kepada Tuhan? Bisa jadi Tuhan mengatakan, oke, bergerak, berjalan, aku merestui. Bisa jadi Tuhan katakan, no, bukan itu yang aku kehendaki. Aku punya tujuan yang lain untuk engkau. Mau enggak ikut? Desember yang lalu kita merenungkan tentang Natal. Maria punya rencana, dia mau menikah dengan Yusuf, tunangannya. Dia sudah memplanning semuanya dengan baik. Dia mempersiapkan segala hal dengan baik. Tidak salah. Tapi tiba-tiba Tuhan datang melalui malaikat. Salam kepada Maria. Tuhan memberikan karunia kepada Maria. Tuhan memakai Maria untuk tujuan yang lain. Nah, di situ kadang-kadang terjadi persimpangan dalam hidup kita. Saya mau jalan terus menurut pikiran saya, menurut kemauan saya. Apa saya mau ikut apa yang Tuhan mau? Maria katakan, jadilah kehendakmu. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Dia meninggalkan rencana semula, dia ikut rencana Tuhan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Saudara-saudara, ini kalau kita sadar saya buatan Tuhan, maka sesungguhnya yang harus saya kejar dalam hidup ini adalah apa yang Tuhan mau untuk saya capai dalam hidup ini. Tuhan punya destiny untuk Anda. Ya. Tuhan mau drive, mau menuntun hidup Anda di dalam masa depan yang Tuhan sudah rencanakan dengan baik. Saudara, ini sadar, kalau kita buatan Allah, maka kita akan masuk dalam track yang Tuhan mau. Tidak pernah ada penyesalan kalau orang masuk dalam rencana Tuhan. Tidak akan pernah ada penyesalan. Selalu indah. Walaupun pada mulanya kita enggak ngerti ya. Tapi kalau Tuhan pimpin, Tuhan akan tuntun step by step. Seturut dengan ketaatan kita, Tuhan akan buka pintu. Seturut dengan ketaatan kita, Tuhan akan buka lagi, semakin jelas pimpinan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, Tuhan kasih lengkap deh rancanganmu sempurna, baru saya ikut. Tidak. Makanya mengikut Tuhan itu, Alkitab katakan, kita harus berjalan by faith. Berjalan dengan iman. Itu mengikut Tuhan. Percaya Tuhan menuntun. Percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Tuhan, saya mau ikut tuntunan Tuhan. Step by step. Alkitab mencatat banyak contoh. Sakyus, seorang yang berprofesi sebagai pemungut cukai. Dia punya ambisi yang besar untuk memperkaya diri dan berhasil. Tapi dia tidak menikmati. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu di luar kehendak Tuhan, bisa berhasil? Bisa. Halo? Anda mau sukses bisa enggak? Peluang itu ada. Tapi kalau di luar kehendak Tuhan, Anda enggak akan menikmati kesuksesan. Harta banyak, kekayaan yang berlimpah. Tapi kalau Anda tidak jalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, Anda enggak menikmati itu. Sampai akhirnya Zakheus ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubah. Dia sadar, hidup saya bukan untuk harta benda, tapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Dia katakan sendiri, Tuhan, separuh dari kekayaanku, aku hibahkan kepada orang-orang miskin untuk proyek sosial. Lalu kalau ada orang yang pernah aku peras hidupnya dalam pajak-pajak yang aku ambil, aku akan ganti 4 kali lipat. Secara hitung-hitungan finansial, miskin. Tapi dia menikmati kebahagiaan yang limpah. Tidak ditulis lebih jauh kisah itu, tapi saya percaya langkah iman akan membawa kehidupan seseorang mengalami hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Luar biasa sekali. Saya sangat percaya di kemudian Zakheus tetap diberkati Tuhan berlimpah. Lihat perjanjian lama, Ayub habis semuanya oleh kehendak Tuhan yang mengizinkan iblis memporak-porandakan kehidupannya. Tapi dia hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Dipulihkan, dipulihkan, diberkati, diberkati kemudian. Dan dia menikmati. Ya, hidup itu bicara tentang apakah saya bisa menikmati atau tidak. Kalau kita enggak bisa menikmati, percuma. Orang yang bisa beli apa saja, tapi hidup dalam sakit, enggak bisa menikmati. Anda suka capcay yang paling enak, tapi Anda sakit, Anda enggak menikmati. Hidup di dalam tuntunan Tuhan, kita akan bisa menikmati. Sudah-sudah, ini. Kitab suci juga mencatat, ada seorang yang kaya, anak muda, profesional muda, sukses, gemilang, hartanya banyak, karirnya maju, moralnya baik. Tapi Alkitab mencatat, dia rasa kosong hidupnya. Lalu dia datang kepada Yesus, dia mengatakan, guru, guru, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh selamat. Tuhan Yesus katakan, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Dia katakan, aku sudah buat semuanya sejak masa muda. Hebat. Anak muda, karirnya gemilang, uangnya banyak, sukses, hidupnya baik lagi. Wah, ini kan jarang ya. Tapi orang muda itu dicatat oleh kitab suci seperti itu. Tuhan Yesus katakan, satu yang kurang. Jual hartamu, berikan kepada orang lain, miskin. Come, follow me, kata Yesus. Datang, ikut aku. Orang itu terkejut, lalu meninggalkan Yesus dengan sedih hati karena banyak hartanya, kata kitab suci. Dia tidak mengalami hidup yang penuh. Sayang ya, sudah datang kepada Yesus, tapi enggak berani mempercayai perkataan Tuhan Yesus. Sia-sia. Sore hari ini Anda datang kepada Tuhan dalam ibadah PRBK. Sudah betul. Tetapi step yang kedua, apakah Anda berani menerima tantangan untuk mengatakan, yes, aku percaya firman-Mu Tuhan. Aku mau masuk dalam tuntunan-Mu 2022. Bahkan seterusnya aku mau ikut dalam tuntunan Tuhan. Sudah, kalau kita lakukan itu, kita akan berbahagia. Paulus pernah berhasil dalam hidupnya, sukses secara manusia. Muda juga Paulus, sukses. Dia mengatakan, aku orang paling berjerih payah dibanding rekan-rekan seusiaku. Aku paling mencapai prestasi studi yang paling hebat dibanding orang-orang seusiaku. Dan dia menjadi leader, pemimpin muda di kalangan orang-orang yang jauh lebih tua. Dan prestasinya hebat, diakui. Tapi dia enggak bahagia tuh. Dia pikir dia lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi dia di luar rencana Tuhan. Sampai kemudian Tuhan stop kehidupannya. Tuhan jumpai Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan nampakkan diri. Saulus rebah. Singkat cerita, dia bertobat. Dia sadar, saya ini buatan Tuhan. Diciptakan oleh Kristus Yesus. Untuk apa? Lakukan pekerjaan yang baik. Hidupnya diubah ketika Tuhan mengubah hidupnya. Paulus mengeluarkan sebuah statement. Semua yang dulu aku anggap penting, hebat, aku banggakan. Aku sekarang anggap itu sampah. Prestasiku, kekayaanku, kepopuleranku, kehebatanku. Tidak ada artinya. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhan jauh melebihi segalanya. Dia bahagia. Itulah hidup. Apa yang dicari dalam hidup? Bahagia. Dan kebahagiaan hanya bisa ketemukan ketika kita menemukan Tuhan. Kalau kita cari yang bukan Tuhan, tidak bahagia. Lagu lama mengatakan, apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Pernah dengar lagu itu? Ya itu manusia. Mencari jalannya sendiri di luar Tuhan. Tidak akan menemukan kebahagiaan. Sampai kita ditemukan oleh Tuhan. Karena lagu itu mengatakan, bahwa apa yang dicari Tuhan? Kita orang berdosa dicari oleh Tuhan. Diciptakan menjadi baru dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita menyadari itu, maka kita akan menemukan tujuan kehidupan kita. Kolose 1 ayat 16b berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau Anda sadar, saya diciptakan oleh Tuhan, hidup saya juga adalah untuk Tuhan. Maka PRBK itu Gia Peringgading, Youth for Christ, betul ya Alia? Ya, Youth and Teenager for Christ. Ya, kita anak muda for Christ. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Dia. Maka hidup kita adalah untuk Dia, untuk Tuhan. Engkau akan menemukan semua itu kalau engkau sadar. Ayat mas kita tadi Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Itu yang Tuhan mau, kita hidup di dalamnya. Musa, seorang pembunuh ketika ada di Mesir, dia menjadi pecundang. Dia lari dari kenyataan, tidak berani hadapi. Dia sembunyi sampai Tuhan panggil, Musa, Come, kembali. Engkau harus lakukan perbuatan yang baik. Jangan hidupmu sembunyi terus. Aku mau pakai hidupmu. Musa katakan apa? Tuhan, jangan aku. Jangan aku. Aku gak bisa. Aku gak bisa. Yang lain, aku gak bisa ngomong. Tuhan katakan, Musa, aku akan pakai engkau. Singkat cerita, Alkitab mencatat, ketika Musa menyerah, Tuhan pakai hidupnya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oleh Musa, 2 juta orang dipimpin keluar dari Mesir. Dan sejarah dunia mengakui leader yang paling top adalah Musa. Pada zaman yang sangat purba, dia adalah leader 2 juta orang. Kok bisa? Tuhan melengkapi. Amin. Kalau Tuhan mau pakai Anda, jangan pikir engkau enggak bisa. Tuhan bisa melengkapi. Engkau yang tidak bisa, Tuhan bisa lengkapi, dijadikan bisa. Pertanyaannya, mau enggak dipakai Tuhan? Saya tantang sore. Anak muda, mau enggak? Kalau engkau sadar, saya ini buatan Tuhan. Hidup saya untuk Tuhan, mau enggak dipakai Tuhan? Tuhan lengkapi. Yang tidak bisa, jadi bisa. Gideon, seorang anak muda, takut sembunyi di rumahnya. Karena bangsa asing itu sedang menjajah negerinya. Tapi Tuhan panggil Gideon, Gideon keluar dari persembunyianmu, keluar. Aku akan memakai engkau menjadi pahlawan gagah, perkasa, gagah berani. Gideon bisa, anak muda, engkau bisa dipakai Tuhan kalau engkau mau. Dan engkau sadar, hidupku adalah untuk Tuhan. Tuhan punya masa depan untuk engkau. Tuhan tidak pernah menghancurkan masa depan. Saya garis bawahi, Tuhan tidak pernah menghancurkan masa depan bagi setiap orang yang sadar, saya ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus. Saya mau Tuhan hidup dalam panggilan-Mu. Indah. Hidup dalam panggilan Tuhan bukan berarti menjadi pendeta. No. Panggilan Tuhan macam-macam seluruh bidang kehidupan. Engkau memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, itu indah sekali. Maka saya tutup dengan Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terangmu bercahaya. Di dalam Tuhan itu memancarkan terang. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Dan orang akan melihat perbuatanmu yang baik. Lalu mengatakan, oh thanks God, thank you Lord. Haleluya, puji Tuhan. Dunia di luar sana dulu akan mengatakan itu kalau melihat perbuatanmu yang baik. Amin. Anak muda, engkau dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Supaya orang itu memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan yang baik. Seperti pohon yang menghasilkan buah. Maka buah itu menjadi berkat bagi orang lain. Betul enggak? Ya, pohon menghasilkan buah bukan untuk pohonnya. Tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar. Anda diciptakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Supaya kita melakukan perbuatan yang baik, orang lain melihat, mempermuliakan Bapa yang di surga. Anda tidak akan pernah kehilangan upah kalau engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Jadilah anak muda yang masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di awal 2022, kami memerenung dengan dalam untuk apa? Kami ada dalam dunia ini, kami hidup dalam dunia ini. Sesungguhnya bukan untuk diri kami sendiri, bukan untuk ego kami sendiri. Karena kami diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memperbarui kami, menjadi manusia-manusia yang baru, supaya kami menjadi produktif, menghasilkan karya-karya, perbuatan-perbuatan yang baik, yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan orang lain boleh mempermuliakan nama Bapa di surga. Engkau tolong adik-adik muda, PRBK, Gria Pringgading, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menemukan tujuan Tuhan atas hidup kami masing-masing, dan kami hidup di dalam tujuan Tuhan, hidup yang penuh, sehingga kami mengalami apa artinya hidup yang berkelimpahan. Berkat-Mu turun Tuhan kepada anak-anak muda di Kia Pringgade, masa muda yang diberkati Tuhan, masa depan yang berkemenangan, masa depan yang tidak patah semangat bersama dengan Tuhan, kami boleh melihat perkara-perkara besar itu terjadi. Berkati pengurus, berkati Pak Alwi sebagai pembina rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.